Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breyða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dönn til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinn mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs með því að ég er í samfélagi við Krist.